Viikko sitten me tarkastelimme Raamatun todistusta Jumalan olemassaolosta. Tänään otamme esille vielä yhden todistuksen. Jumalan ilmestykset ja yliluonnolliset teot, joista osa on tapahtunut ei vain tuhansia vuosia sitten, vaan meidän aikanamme ihmisille, jotka vieläkin elävät keskuudessamme. Noin 4000 vuotta sitten Jumala ilmestyi nuorelle kaupunkilaispojalle Mesopotamiassa Uur-nimisessä kaupungissa, joka aikanaan tunnettiin kuun jumalattaren Sinin palveluksen keskuspaikkana. Ilmestyksen Jumala kehotti tätä nuorta kaupunkilaispoikaa lähtemään maastansa ja isänsä suvusta ja heittäytymään hänelle ilmestyneen Jumalan johdatuksen varaan. Ja tämä nuorukainen Abraham nimeltään totteli ja tuli lopulta Palestiinaan, maahan, jonka Jumala lupasi antaa hänen jälkeläisilleen. Tämä maa, niin kuin sen lailliset asukkaatkin, ovat tänä päivänä etusivun otsikkoina päivälehdissämme. Tämä sama Jumala ilmestyi myöhemmin Jaakobille, Joosefille, Moosekselle ja Samuelille, joiden elämä tämän ilmestyksen voimasta muuttui aivan toiseksi ja sai kokonaan uuden suunnan. Kolme Jeesuksen apostoleista, Pietari, Jaakob ja Johannes, olivat Jeesuksen kanssa Hermonin vuorella ja kokivat taivaallisten ilmestymisen. Vanhalla iällään Pietari vielä muisteli tätä ilmestystä ja kirjoitti: sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja teette hyvin, kun otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Nämä ovat vanhoja ilmestyksiä, mutta niiden seuraukset vaikuttavat vieläkin yhteiskunnassamme. Mitäpä olisikaan elämä maapallolla, jos ei näitä ilmestyksiä olisi tapahtunut. Mutta Jumala antaa vieläkin kouriin tuntuvia todistuksia olemassaolostaan. Tiedän tapauksia, joissa vaikeasti sairaat henkilöt ovat saaneet yliluonnollisen avun Jumalan asioihin puuttumisen kautta. Tunnen neitosen, jonka huomattavasti lyhyempi toinen jalka kasvoi ja vahvistui hetkessä rukouksen voimasta toisen mittaiseksi ja veroiseksi. Tunsin naisen, jolla oli syöpä kasvi vatsassaan. Viisi lääkäriä tutki häntä Helsingissä ja totesi hänen tilansa toivottomuuden. Kun nainen pyysi lääkäreitä tekemään hänelle leikkauksen, sanoi eräs lääkäreistä: sitä veistä ei ole vielä tehty, jolla teidät voitaisiin leikata. Olin itse paikalla, kun tuon laihtuneen ja jo kasvoiltaan kelmeän naisen puolesta rukoiltiin. Tapasin hänet vuosien jälkeen Ruotsissa, jossa hän minulle kertoi parantuneensa kuukaudessa täydellisesti tuosta hirvittävästä sairaudestaan. Tunnen tuhansia ihmisiä, jotka uskoon tultuvansa ovat kokeneet samanlaisen yliluonnollisen pyhän hengen kasteen kuin apostolit ensimmäisenä helluntaina. Tämän kasteen voimasta he ovat puhuneet vierailla kielillä ja ylistäneet elävää Jumalaa. Tiedän tapauksia, joissa paikalla on ollut henkilö, joka on ymmärtänyt puhuttua kieltä, jota puhuja itse ei ole ymmärtänyt, ja tulkinut puhutun niin puhujalle kuin muillekin läsnä oleville. Pari esimerkkiä tällaisesta. Hyvin tuntemani, nyt jo ajan rajan toiselle puolelle muuttanut lahtelainen saarnaaja Eino Vesa kertoi seuraavan. Vesa sairasti vakavaa sydänsairautta ja uskoi itsekin lopun tulevan pian. Hän oli kerran ystäviensä kanssa rukouksissa, jolloin Jumalan henki laskeutui hänen päällensä ja hän alkoi puhua kielillä, hyvin hartaasti ja palavasti. Kun rukouksesta noustiin, kysyi eräs läsnäolleista, venäjän kielen taitoinen henkilö Vesalta: ymmärsitkö sinä, mitä sinä kielillä puhuit? Kun Vesa vastasi kieltävästi, hän ei nimittäin osannut venäjää, kertoi kysyjä: pyhä henki sinussa rukoili, ettei Jumala vielä ottaisi pois tätä saarnaa ja Eino Vesaa, sillä hänellä on vielä paljon tekemistä täällä alhaalla. Tapaus suuresti vahvisti saarnaa ja Vesaa hänen työssään, ja Vesa sai myös tämän jälkeen useita työvuosia käytettäväkseen. Tamperelainen luterilaisen kirkon pappi, rovasti Matti Koponen, kertoi allekirjoittaneille vierailleensa kerran eräässä leppävirtalaisessa kodissa, jossa äiti oli uskovainen. Ja nuorukaisikään ehtinyt poika makasi kuolemaisillaan keuhkotaudissa. Kun keskustelun jälkeen käytiin rukoukseen, puhkesi tuo leppävirtalainen emäntä puhumaan kielillä. Rukouksen jälkeen rovasti Koponen ihmetteli emännälle, missä te olette ruotsia oppinut? Siihen emäntä vastasi ossoava savuaan savuaa. Silloin rovasti Koponen oli todennut emännän puhuneen rukouksessaan ruotsia ja rukoilleen ruotsin kielellä Jumalaa pelastamaan hänen poikansa ennen kuin poika joutuu siirtymään ajasta ikuisuuteen. Rukous tuli muuten kuultuvakin. Sairas poika pelastui ennen kuolemaansa. Tämän tapaisia luotettavia ja todistettavia tapauksia olisi paljonkin, mutta tarkastelemme vielä erästä Jumalan olemassaolon todistusta. Ihmisen ruumis kaipaa ruokaa. Nälkäisinä olemme tyytymättömiä, jopa kiukkuisia, sillä meidän ruumiimme huomauttelee meitä alinomaan ravinnon puutteesta. Samoin sielumme kaipaa ravintoa, laulua, musiikkia, runoutta, kauniita näköaloja ja niin edespäin. Mutta meillä on myös henki, jolla on myöskin oma nälkänsä ja ravinnon tarpeensa. Henki ikävöi Jumalaa ja hänen yhteyttään. Nälkämme ei sammu ilman ruokaa, eikä henkemme saa ravintoa tyhjästä. Se muistuttaa nälästään aina siihen asti, kunnes se tulee ravituksi. Löytää yhteyden Jumalan kanssa. Henkemme ei tyydy jumalisista puheista. Se kaipaa todellista elävää yhteyttä Jumalan kanssa. Kaikille lie tunnettu kirkkoisä Augustinuksen lausuma, jossa hän toteaa ihmisen olevan levottoma niin kauan, kunnes hän löytää levon elävässä Jumalassa. Ihminen voi täällä maan päällä tulla hetkeen, jolloin hänen tyhjyyttään huutava, nälkäinen henkensä saa ravinnon löytäessään elävän Jumalan. Tämän Jumalan löytämisen kokemus on niin voimakas ja niin todellinen, ettei sitä mikään voi järkyttää. Tämä kokemus muuttaa hetkessä ihmisen tavat ja tottumukset, mielipiteet, maailmankatsomuksen ja kaikki. Parhaimmatkaan ja luotettavimmatkaan todistelut eivät ole saaneet ihmistä vakuuttuneeksi esimerkiksi Jumalan olemassaolosta. Mutta kohdattua Jumalan, samainen ihminen voi seisoa vaikka yksin koko maailmaa vastaan. Ja koko maailman huutaessa kuorossa ei ole Jumalaa. Tämä yksi vastaa. Minä maistanut kokenut olen, siksi tiedän Jumala on. Vasta Jumalan löytäminen tekee ihmisestä terveen ja tasapainoisen ihmisen. Siihen asti hän on ollut eräänlainen siipirikko, henkinen invaliidi. Vasta Jumalassa löytää hänen rauhaton sielunsa levon ja hänen turhanpäiväisiltä tuntunut elämänsä todellisen tarkoituksen. Siksi jokaisen ihmisen kannattaa pyrkiä Jumalan yhteyteen, löytääkseen Jumalan. Ja löydettyä Jumalan myös todellisen itsensä ja tarkoituksen elämälleen. Eli joskus tuntuu siltä, että meidän Herramme ei osaa hoidella asioitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ajatellaanpa vaikka kohtausta apostoli Paavalin ja Palestiinan maaherran Felixin välillä. Jos olisin ollut Paavalin työnantaja, olisin toki järjestänyt asiat niin, että evankeliumi ja sen esittäjä olisivat voineet esiintyä mahdollisimman edullisessa valossa. Mutta meidän Herramme hoiti asiansa aivan päinvastaisella tavalla. Pöyhkeydestään kuulu Felix sai istua koko komeudessaan tuomarin istuimella Sitä vastoin Paavali, kirkkorauhan häiritsemisestä syytettynä lahkolaissaarnaajana, sai seistä hänen edessään kyläsepän takomilla kahleilla kädet yhteen liitettyinä. Saatuaan luvan alkoi Paavali selittää maailmoita mullistavaa oppiaan, uskoa Kristukseen Jeesukseen, ja Felix kuunteli puhetta hyvin kiinnostuneena. Evankeliumi onkin erittäin kiinnostava asia. Se on myös erittäin hyvä asia. Sadat tuhannet järkeviksi havaitut ihmiset Suomessakin todistavat yhtä pitävästi, että evankeliumi on tuonut heille tunnon rauhan ja antanut heidän elämäänsä kokonaan uuden sisällön. Se on vapauttanut heidät syntien orjuudesta ja tehnyt heistä onnellisia ihmisiä, nimenomaan onnellisia ihmisiä. Mutta puhuihan se Paavali sille maaherralle muustakin. Hän puhui vanhurskaudesta, itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, ja silloin Felix peljästyi. Hän tiesi olleensa väärämielinen tuomari ja eläneensä epäsiveellistä ja muutenkin moraalitonta elämää. Hän ei uskaltanut kuulla enempää, vaan katkaisi Paavalin puheen sanomalla: "Mene tällä haavaa, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas." Palaveri päättyi siihen, mutta sanat "kun minulle sopii" jäävät tästä kertomuksesta ilkeästi korvissa soimaan. Ne ovat kopeita sanoja, suuruuden harhoissa elävän ihmisen sanoja, ja ikävä kyllä ne taitavat olla meidän omia sanojamme. Ei pidä tulla meille pelastusta tyrkyttämään enempää kuin tuomiollakaan pelottelemaan. Jumalalla ei ole lupaa sotkea ympyröitämme. Me elämme niin kuin haluamme, ja sitten kun meille sopii, sulkujen sisällä kuolin vuoteella, hoidelkoon Jumala elämämme onnelliseen loppuun, me ihmispoloiset isottelemme. Jumala ei ole kuitenkaan ihmisen renki. Hän on majesteetti, jonka käsissä on menestymisemme, henkemme, elämämme ja kaikki. Silloin kun hänelle sopii, pitäisi meillekin sopia. Ja kun Jumala tekisi meille vain pelkkää hyvää, antaisi syntimme anteeksi, pelastaisi meidät tulevasta tuomiosta ja antaisi meille voiman hillitä kiivasta luontoamme ja jopa pahaa suutammekin, hän täyttäisi myös tyhjät sydämemme rakkaudella ja ilolla. Pitäisi hän toki tällaisen meillekin sopia. Teemme viisaasti, kun luovumme, kun minulle sopii asenteestamme, ja alamme nöyrästi rukoilla: "Puhu, Herra, palvelijasi kuulee." Raamattukin neuvoo meitä näin: "Tänään, kun kuulet Herran äänen, älä paaduta sydäntäsi, sillä katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä."